Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армыстар, ардактуу радио тыңдаучу агайын, азаттыктын кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Курманбек Бакиев пен уакытча өкмөттүн арасындагы талас Кыргызстандын солтүстүгү менен оңтүстүк арасында азаматтык согуш тудуруу мүмкүн деген алаңдаушулук туудурду. Кызыл Агачта суу шайып кеткенине бир айдан асты, баспанасы суу астында калган калкка кандай көмөк жасалды деген кабарыбыз берилди. Кытайдагы кубаттуу жер силкинүүсү жүздөгөн адамдын өмүрүн кыйды. Азаттык радиосунун мурунку директору, Алаш сыйлыгынын ээгери, казактын улутчандуу тулгасы Хасан Оралтай 77 жашында дүйнөдөн өттү. Кадыр менде радио тыңдаушу агайын, тагы башка маңыздуу маалыматтарды азаттыктан табасыздар. Бизден алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен Саида Бабамгожа таныстырат.
АКШ мемлекеттик хатчысынын көмөкчүсү Роберт Блейктин маалымдоосунча Вашингтон Кыргызстандын уакытча өкмөтүнө көмөктөшүүгө азыр. Бишкектеги уакытча өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева менен келиссөз өткөзгөн АКШ дипломаты уакытча кыргыз өкмөтүнүн жасап жаткан кадамдарына оптимизм танытты. Өткөн аптада элде орун алган кактыгыстардан кийин президент Курманбек Бакиев Жалал-Абадка кашып кеткен болатын. Бакиев эгер онун жана онун туустарынын каупсуздугуна кепилдик берилсе өзүнүн бийликтен кететиндигин маалымдады. Сарсенби күнү Отунбаева Бакиев сотко тартылуу тийиш деп атап көрсөттү, бирок аны менен келиссөздөр өткөзүү мүмкүндүгүн жокко чыгарды. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Кытай бийлик орундарынын кабарлоонунча бүгүн элдин таулуу аймагындагы Цинхай өлкөсүндө орун алган жер силкинүүсүнөн 400 жуук адам каза тапкан, Рихтер көрсөткүчү боюнча 6.9 балга жеткен зилзаладан сондой ак 8000 адам жараланган. Куткаруу жумуштары жүрүп жатыр. Бул жөнүндө багдарламабыздын жалгасында кеңирээк маалымат беребиз. Ресей полициясы оппозициялык басылымдын кеңселеринде бүгүн рейд жүргүздү. New Times журналынын редактору Евгений Альбацтын кабарлоонунча бул текшерүү жумуштары заңга кайшы келеди. Мәскеу калалык полициясынын баспасөз катчысы рейд тууралуу өзүндө маалыматтын жоктугун айтты. Арнайы ОМОН полициясындагы заң бузуучулуктар тууралуу бир нече макала жазган New Times басылымына катышты таяуда тергөө иши башталган болатын. Польшадагы президент шайлоонун нактуу күнү сәуірдің 21-нен кейін жарияланады. Президент міндетін уақытша атқарып отырған Бронислав Комаровскийдің мәлімдеуінше сайлаудың мерзімі марқұм президент Лех Качинский жерленген соң мәлім болады. Качинский мен оның жұбайы сондай-ақ 90-ға жуық поляк азаматы сенбі күні Ресейдің Смоленск қаласы жанында орын алған ұшақ апатынан қаза тапқан болатын. Жексенбі күні Краковтағы жерлеу рәсіміне әлем елдерінің басшылары, оның ішінде АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев және Франция президенті Николя Саркози қатысады. Әлем елдерінің жетекшілері Иранның ядролық бағдарламасына байланысты оған қосымша санкция енгізу мүмкіндігін талқылады. АКШ президенті Барак Обаманың айтуынша Вашингтон Теһранға салдары болатындай қатаң санкцияларды енгізуді қолдайды. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше енгізілуі мүмкін шектеулер ядролық қаруды таратпауға бағытталуы тиіс және олар қарапайым азаматтарға әсер етпеуі керек. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Обамаға Нью-Делидің жаңа санкцияларға қарсы екендігін және мұндай шаралар әдетте кедейлерге теріс әсер ететіндігін айтқан. Бұл туралы әлем жетекшілері Вашингтондағы ядролық қауіпсіздік саммитінен кейін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Гутенберг сәрсенбі күні Ауғанстанға барды. Осыдан 2 апта бұрын бұл елдегі бүлікшілер 3 неміс сарбазын өлтірілген болатын. Гутенберг Ауғанстанның солтүстігіндегі Мазар-и-Шариф қаласында Германия күштерімен кездесіп, Құндуз қаласына аттанды. 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан неміс жауынгерлерінің саны 39-ға жетті. Үндістанның батыс Бенгал штатындағы дауылдан 31 адам қаза тауып, 40 мың үй қирады. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні орын алған дауылдан нақты қанша адамның жараланғандығы белгісіз. Сомалиде көптеген радиостанциялар исламшыл топтардың талабы бойынша әуеге музыка беруді доғарды. Жеке бас қауіпсіздігіне алаңдаған радиостанция басшылығы өздерінің бұл тыйымға көнуге мәжбүр екендігін айтып отыр. Музыкалық хабарларды таратпауды Хизбуль Ислам тобы талап еткен. Радикалды исламшыл топ бұдан бұрын елдің бірқатар аудандарында кинофильмдер мен футбол ойындарын көруге тыйым салып, ер адамдарға сақал өсірді міндеттеген. 1991 жылдан бері іс жүзінде орталық үкіметі жоқ Сомалидің көптеген аймақтарын исламшыл жасақ бақылауда ұстап келеді. Мишель Обама АҚШ-тың бірінші ханымы ретінде алғашқы рет Мексикаға барды. Өзінің игілік сапары барысында ол Мексика астанасында әлемдегі жастарды қамтитын халықаралық бағдарламасын жарияламақшы. Мексиканың алдында Обама осыдан 3 ай бұрын зілзаладан зардап шеккен Гаитиге барған еді. Бүгін таңертең Германияда қазақ жазушысы, журналист Хасен Оралтай дүние салды. Хасен Оралтай Қытайдың Тарбағатай аймағында 1933 жылы дүниеге келген болатын. Ол Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық қозғалысы басшыларының бірі болған әкесі Қалибек Хакен бастаған қазақ көшімен бірге 1940 жылдардың соңында Қытайдан Тақламақан шөлімен Гималай тауларынан асып Кашмир арқылы Түркияға жеткен. Хасен Оралтай кейін туған халқының азаттық жолындағы тарихын зерттеу ісіне өзіндік үлес қосты. Қадірменді тыңдарман, бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.